يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Ó vós que creem, sede pacientes e tende paciência com os inimigos. Sede firmes contra ele e temei a Allah para que vos regozijais ao encontrá-lo.